Labas rytas. Šiuo metu Lietuvoje lygiai 8 valandos. Jūs klausotės Marijos radijo.
Porciunkulė. Laida apie pranciškoniškąją šeimą Lietuvoje ir pasaulyje. Gerbė Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai.
Ramybės ir gėrio.
Eteryje pranciškoniškosios šeimos laida Porciunkulė. Prie mikrofonų Virginija Mickutė
ir Rimantas Radzevičius.
Gyvename advento laikotarpį, kai laukiame Kristaus gimimo Betliejaus tvartelėje. Kuo ypatinga šventojo Pranciškaus meilė neturtingam Kristui, kaip neturtas padėjo Pranciškui sekti Jėzų ir kaip šiandien galime gyventi paprastumo ir neturto dvasia.
Po dainos laidoje Porciunkulė savo išvalgomis apie materialinį ir dvasinį neturtą pasidalins dieviškosios Jėzaus širdies seserų pranciškonių kongregacijos sesuo Pranciška Bubelytė iš Jonavos. Jau tapo įprasta, kad artėjant šventoms kalėdoms ima siausti dovanų ir pirkinių karštligė. Tuo tarpu Betliejaus žvaigždė mums rodo kelią pas karalių, kuris gimsta tvartelėje.
Įžvalgomis apie tai, kuo ypatinga šventojo Pranciškaus meilė neturtingam Kristui, kaip neturtas padėjo Pranciškui sekti Jėzų ir kaip šiandien galime gyventi paprastumo ir neturto dvasia, dalyjasi dieviškosios Jėzaus širdies seserų pranciškonių kongregacijos sesuo Pranciška Bubelytė.
Monikos Midverytės parengtas interviu.
Šiandien kalbame apie vieną iš evangelinių patarimų, tai yra neturtą. Kai kalbam apie neturtą kaip apie dorybę, siekinį krikščioniškam gyvenime, kyla pagunda atmesti materiją ir turtą kaip blogį. Mes žinome, jog ir Švento Pranciškaus laikais, jo gyvenamojų laikotarpiu, bažnyčioje plito daug erezijų. Viena iš jų buvo katarai, kurie neigė kūną, neigė materiją kaip kylančią iš blogio, o ne iš dievo. O šventasis Pranciškus, nors ir pasirinkęs neturto gyvenimą, jis visgi nepasuko su jais, su eretikais, liko bažnyčioje. Tad koks būtų tas sveikas ir teisingas mūsų santykis su turtu.
Iš tikrųjų, į neturtą, į mūsų medžiaginį pasaulį reikėtų žiūrėti iš galbūt dviejopos pozicijos. Pirma, tai reikėtų turbūt suprasti, koks yra apskritai žmogaus santykis su savimi pačiu. Pavyzdžiui, Katarų erezija arba kitus judėjimus įtakojo arba, galima sakyti, sukūrė tokia filosofija, tokia žmonių pasaulėžiūra, kurią būtų galima vadinti dualistinė, kad žmogus yra kūnas ir siela. Pirmiausia, kad jis yra kūnas ir tada jisai kuria sielą kažkokiu būdu, žodžiu, na, turi vis dėlto siekti aukštesnių dvasinių dalykų, tada naudoti askezę tam tikromis priemonėmis, tobulėti, kaip šiandien yra madinga sakyti. Ir žmogus tarsi pasiekia tokį lygmenį, kad neva jis būna labiau žmogus kaip dvasinė būtybė, o jau tada kūnas pasidaro tarsi antroje eilėje arba netiek svarbus kaip ir siela. Tuo tarpu krikščioniškoji antropologija sako, kad žmogus, kol dar yra visai mažytis, net negimęs, tik prasidėjęs, jis jau turi sielą. Ir jeigu žmogaus didžiausias poreikis yra bendrystei ir meiliai, tai tas poreikis kyla ne iš mūsų kūno, bet iš mūsų sielos. Ir kai mes ką nors mylime, tai mes mylime pirmiausiai, atrodo, savo vidumi. Bet kaip išreiškime, kas mums gali padėti išreikšti meilę, tai ne kas kita kaip mūsų kūnas. Reiškia, kad siela kuria kūną. Ir jeigu mes atsisakome tos dualistinės antropologijos, mes imame tikrai pripažinti ir gerbti tiek savo dvasinį pasaulį, savo dvasinę sielą, tie kūna, kas ir yra žmogus. Tai čia būtų tokia viena pusė, ką norėčiau pasakyti. Kita pozicija būtų poreikis kalbėti apie tai, kaip buvo pradžioje, nuo ko Dievas pradėjo. Pirmiausiai buvo sukurtas ne žmogus, o visa ta aplinka, kurią mes matome, kurioje gyvename šiandien, kurioje džiaugiamės. Taigi, žmogus buvo sukurtas, galima sakyti, paskutinis. Ir jeigu nuoširdžiai sektume pradžios knygą, tai matytumėm, kad Dievas, kai kūrė pasaulį, visus dalykus, tai, kas jau galima būtų sakyti, yra medžiagiška, Dievui viskas buvo gera. Dievui buvo gera ir žvaigždynai, ir planetos, ir ta pati žemė, ir augalai, ir gyvūnai, viskas jam atrodė, kad tai yra gera. Ir galiausiai, kai sukūrė žmogų, jam taip pat atrodė, kad tai yra labai gera. Jeigu seksime dar nuosekliau ir truputį pasigilinsim į hebrajų žodyną, yra įdomu tai, kad hebrajai nevartoja žodžio turėti. Jų žodinė nėra aš turiu. Kai jie nori pasakyti, jog turime automobilį, namus, darbą, sutuoktinį, tai hebrajai sako, man yra namai, man yra žemė, man yra žmona, man yra vaikai. Taigi, aš galvoju, kad kalbėti apie santykį su materija ir turtu, tai reiškia, kad kalbėti iš tikrųjų pirmiausiai apie santykį kaip tokį. Ne kaip kažkokį tikslą turėti omeny tą materiją, materialinius dalykus, bet kaip santykį į juos. Santykį, kuris grįstas tam tikromis vertybėmis, tam tikra pozicija, pavyzdžiui, pirmiausiai elementaria pagarba. Kita vertus, jeigu aš kaip žmogus buvau sukurtas paskutinis ir ne aš kūriau planetas, kurios man tarnautų ir kur aš galėčiau pasireikšti skrisdamas į kosmosą, ne aš kūriau medžius, augalus, dirvožemį ir kitokius visus dalykus, jeigu tai dariau ne aš, o jau gavau kaip duotybę, reiškia, aš turiu gerbti tai, kas man yra duota, ir gerbti tą, kuris man tai davė.
Jeigu suvestume evangelinį neturto patarimą tik į daiktų turėjimą, neturėjimą, į materialinę gerovę, turbūt žvelgtume pernelyg siaurai į šį patarimą. Kokios yra tos neturto formos?
Iš tikrųjų, neturtas yra labai įvairiapusis. Kartais yra sakoma, kad tai yra tik neprisirišimas. Šiandien yra populiaru kalbėti. Turto yra mano gyvenime, sakykime, bet aš esu neprisirišęs. Kaip atrodo tas dalinimasis, tai yra labai jau konkretu. Ir kiekvienas atvejis reikalauja tam tikro parodymo galbūt. Tačiau yra tikrai daug daugiau šitų formų. Ne tik neturėjimas arba neprisirišimas. Aš galėčiau išvardinti tame, pavyzdžiui, nevartotojiškumą. Nes galim mes labai daug ir neturėti, bet mes kasdien galim keisti daiktus ir galiausiai nenešti visiškai atsakomybės už tai, kas su jais atsitinka. Arba kas atsitinka su tų daiktų dalimis, tuo, ko negalima panaudoti. Šiandien mes turime ekologinės katastrofas pasaulyje ir apie tai yra, sakyčiau, labai pranciškoniška kalbėti. Kitos neturto formos yra, na, sakyčiau, pagarba kitam ir kito gėriui. Pagarba kaip tokia. Nes jeigu mes negerbėme, tai vėlgi susidurime su vartotojiškumu, kurį galima apibūdinti kaip galbūt neprisirišimą, o iš tikrųjų rezultate tai yra bendrasis blogis. Dar kaip neturto formas įvardinčiau atvirumą. Atvirumą kūriniams, atvirumą materialumui, tai, kad aš negaliu jaustis viešpats virš daiktų. Kad jie turi savo paskirtį, jie turi savo veikimo būdą. Ir šioje vietoje man įdomiausia tai yra fizika, kuri gali nunešti mane į tokias molekulinės ir atominės subtilybės, kur tiesiog šiurpas per nugarą eina, o vis dėlto tai yra tiesa, ir jeigu aš neturiu pagarbos šitam slėpiniui ir neturiu atvirumo, tai neturiu ir pažinimo, ir vėl papuolu į tai, jog aš esu vartotojas ir bandau užimti Dievo vietą šitoje žemėje. Neturto forma turėtų būti, manau, ir saikas, apie kurį šiandien nėra madinga kalbėti. O iš tikrųjų jis toks egzistuoja. Galiausiai meilė, kur kito poreikiai būtų pirmiau manųjų.
Gyvename advento laikotarpiu, kai laukiame neturtingo kūdikėlio Kristaus gimimo Betliejaus tvartelyje. Šventasis Pranciškus buvo pirmosios parakartėlės autorius. Kuo ypatinga buvo Pranciškaus meilė neturtingam Kristui, nusižeminusiam Dievui?
Iš tikrųjų, pasvarbiausias žodis čia yra meilė. Mes esame įpratę galvoti, kad meilė pirmiausia yra jausmas, kad meilė tai yra dėmesys man, manęs pastatymas į centrą ir kai jaučiuosi gerai ir esu mylimas ir panašiai. Tam, kad suprastų Kristų, Pranciškus iš meilės jam sugalvojo apsikeisti rolėmis. Štai kodėl jis padarė pirmąją prakartėlę Greco mieste. Tam, kad jis iš tikrųjų labai giliai galėtų išgyventi, ką reiškia, jog Dievas, kuris yra visa ko kūrėjas, tampa žmogumi, ateina į žmonių gyvenimą, skurdu, menka, šalta, tokį basą ir pliką, taip sakant. Kas čia per slėpinys, kad Dievas tarsi palieka savo didybę ir nusižemina iki žmogaus kūdikiškumo? Tokia buvo Dievo meilė. Tai reiškia, kad tai yra kaip užprogramuotas pažadas, jog aš, kaip žmogus, esu pašauktas tapti Dievu. Išaukti iki tokios meilės ir iki tokios galimybės, kad iš menko, prasto žmogelio patapčiau kaip Dievas. Tai va čia tas meilės principas yra, na, pasidovanojimas. Dievas padovanoja save mums žmogišku būdu tam, kad mes žmonės galėtume save padovanoti dievišku būdu jam. Ir tai prasideda, na, nuo Pranciškaus to pavyzdžio, kai jisai panoro pirmą pažvelgti į tą Dievo kūdikiškumą, o paskui į Dievo tą žmogiškumą, kurį jis apreiškė save ant kryžiaus. Mesgi žinome, kad tas neturtas Jėzaus labiausiai suspindėjo ant kryžiaus, kai jis nieko neturėjo, netgi savo tėvo paguodos.
Šventasis Pranciškus tartum suasmenino neturtą, skelbdamas apie savo sužadėtuves su ponia neturtelė. Ką reiškia tos sužadėtuves ir kaip neturtas padėjo Pranciškui sekti Kristų?
Čia panašiai kaip ir minėjau. Iš tikrųjų, jeigu žiūrėtumėm į žemiškų porų pavyzdį, kai žmonės susižada, jie nori vienas dėl kito kažką padaryti. Tarsi pasikeisti rolėmis, tarsi užbėgti tam, kurį myli už akių, kad kažkas būtų lengviau, kad būtų mieliau, kad pradžiugintų, kad pamalonintų, kad, na, padarytų kažką tikrai visą, kas būtų geriausia dėl kito žmogaus. Taigi, Pranciškui ta meilė Kristui atrodė tokia intimi, kad jisai nerado kito žodžio ir kito palyginimo kaip tik sužadėtuvės. Jam nepakako, na, bičiulystės, draugystės, pažinties, tik tai su Kristumi, jam reikėjo sužadėtuvių. Pranciškui matyti Jėzų, jo meilę ypatingų būdų, buvo privilegija. Jisai jautė tą privilegiją, kad jam tai yra duota, jam tai yra šansas, jam tai yra galimybė, jam tai yra iššūkis ir jisai gali tai pakelti, gali tai priimti. Jam tai buvo jo, netgi sakyčiau, vyriškumo pripažinimas. Jisai susižiedavo su ponia neturtelė, kaip jisai sakydavo, bet tos sužadėtuvės jos kartu buvo ne tik su ta ponia neturtelė, nes ta ponia neturtelė vis dėlto lydėjo ir gilus nuolankumas bei pamaldumas. Be maldos tokia idėja negalėtų būti reali. Jinai neturėtų savo svorio, jinai būtų tik kažkokia utopija, siekiamybė. O tuo tarpu Pranciškui tai tapo gyvenimu ir tikrove.
Vienuoliams gyventi evangeliniu neturto patarimu yra tartum paprasčiau. Jūs gyvenat bendruomenėse, be savo nuosavybės, dėl konkrečių pirkinių turite atsiklausti vyresniųjų, galų gale net ir nuomonės neturtas, jeigu jums pasako vienaip, turite klausyti, kas jums yra pasakyta. Tačiau kaip evangeliniu neturtu tuo patarimu turėtų gyventi pasauliečiai? Kokie galėtų būti tie nedideli žingsneliai mūsų kasdieniam gyvenime?
Pavyzdžių galėčiau pasakyti labai daug. Pirmas iš tokių, sakyčiau, būtų savo elementariausios kasdienės pareigos atlikimas. Būdamos bendruomenėje, tą irgi labai ypatingai išgyvename. Pavyzdžiui, jeigu kuri nors sesuo netlieka savo pareigos, kuri buvo jai pavesta, o vis dėlto rezultatas turi būti padarytas dėl bendro gėrio, bendras gėris visada yra siekiamybė, kažkuri kita sesuo turi atlikti tos pareigas, kurios nepadarė ankstesnioji. Ir kažkas nukenčia kažkino sąskaitą. Gal miego, gal kažkokio kito polsio, gal dvasinės kažkokios pratybos sąskaitą. Ir čia yra pirmas prasilenkimas su neturtu. Tu nesiskaitai tarsi, arba tu naudojiesi kito žmogaus laiku, kito žmogaus dvasiniais ar medžiaginiais poreikiais, gal tas žmogus turėtų būti kažkokioj kitoj vietoj, kažką kitą daryti, ar dabar dirba tavo darbą. Ir tai galima labai dažnai matyti pasauliečių gyvenime. Kai žmonės neatlieka savo pareigų, jas numeta arba tiesiog primeta kitiems ir atrodo, kad čia privalai. Aišku, kad pasauliečiai neturi kaip siekiamybės išgyventi neturtą, bet galvoju, kad ten, kur nėra teisingumo, negali būti ir neturto. Nes neturtas yra neskurdas, bet tai yra laisva valia prisijimtas paprastumo gyvenimas, kuris aišku pirmiausia yra susijęs ir su meile. Taigi, kur nėra teisingumo, negali būti meilės. Ir mylėti tą, kuris nevykdo įsipareigojimų, yra labai sunku. Ne visi tą pakelia. Reikia tikrai ant gamtinės malonės, ant gamtinės Dievo meilės. Kitas dalykas, kadangi jau pradėjau kalbėti apie tą naudojimą, mūsų visuomenėje yra labai gajus tas naudojimas sau kitų žmonių. Nepaslaptis, kad pasaulyje tebe egzistuoja vergystė. Ir neseniai skaičiau vieną straipsnį, kad Europoje taip pat egzistuoja vergystė. Pažiūrėkim, kas darosi mūsų Lietuvoj. Labai seniai jau atkreipiau dėmesį į tokį reiškinį, kai, na, būdama kokioj miesto bažnyčioje, katedroje, senamiestyje, ateina šeimos į bažnyčią, dalyvauja šventose mišiose su vaikais, vyras, žmona, visi bendrai kartu. Ir štai po mišių jie kurgi traukia? Ne namo. Jie keliauja į kokią nors užeigą, kavinę, restoraną papietauti. Ir aš tada galvoju, kas dirba tose įstaigose? Robotai? Ne. Žmonės. Kadangi mes esam Lietuvoj, daugiau mažiau čia yra krikščioniškas kraštas, reiškia, gal 70% žmonių yra pakrikštytų, turbūt dauguma ir tų, kurie dirba tose maitinimo įstaigose. Taigi jie, kadangi yra pakrikštyti, krikščionis turėtų kažkaip atlikti sekmadienio pareigą. Tai yra minimumas krikščionio gyvenime. Atlikti sekmadienio pareigą su bendruomenė, švęsti Dievo buvimą. Bet jeigu šitie žmonės yra priversti dirbti eilę dienų savaitės eigoje ir dar savaitgalį, tai apie kokią pareigą bažnyčiai galima kalbėti, kai jie neturi pareigos, nebepajėgia turėti pareigos net savo šeimos atžvilgiu. Pabūti su savo šeima, su savo vaikais, pagaliau pailsėti. Arba paimkim kokius didžiuosius prekybos centrus, kai žmonės sekmadienį eina apsipirkti. Kas tai yra? Tai yra tų žmonių išnaudojimas, žmonių, kurie sėdi kasose ir laukia, kol tu ateisi su savo poreikiais. Ir atrodo, kad tie poreikiai yra tokie gyvybiškai svarbus, kad be jų negali išgyventi. Bet ar tai yra tiesa? Ir ką tada mes darome? Ar čia yra mūsų neturtas? Mes naudojame kitus žmonės savo reikalams. Gal galima būtų kažkaip dieną skirtą Viešpačiui pagyventi be visuomeninio transporto, kad visi turėtų teisę palsėti, visi. Pavyzdžiui, mano bendruomenėje seserys, ypač vyresnės, dar šeštadienį pagamina pietus tam, kad sekmadienį tikrai nereikėtų sugaišti pusę dienos virtuvėje, kad tikrai visos greitų pajausti, jog tai yra šventė, tai yra Viešpaties diena, tai yra ir polsis, ir galimybė tą dieną kažkaip kitaip praleisti negu kasdien.
Girdėjote Monikos Midverytės pokalbį su Dieviškosios Jėzaus Širdies seserų pranciškonių kongregacijos seserimi Pranciška Bubelyte.
Po muzikinės pertraukėlės laidoje Porciunkulė jūsų laukia rubrika Kodėl paskui tave, Pranciškau?
Eteryje pranciškoniškosios šeimos laida Porciunkulė ir jos rubrika Kodėl paskui tave, Pranciškau? Šį kartą savo liudijimu dalyjasi Vytauto didžiojo universitete ekonomiką ir finansus studijuojanti Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos nacionalinės tarybos narė Greta Nekrošiūtė.
Kodėl paskui tave, Pranciškau?
Esu Greta iš Jonavos pranciškoniško jaunimo brolijos. Į šią broliją atėjau, nes pakvietė sesė, nežinodama, kur pradėjau aiškintis, ką tai reiškia. Šis kelias sužavėjo savo alternatyvumu, šiam pasauliu nešdama žinia, kad vartojimas, veikimas ir kažko darimas turi būti nukreiptas kažkur kitur, ne vien į save, ne tik į save ir gal turbūt ne į save. Tas kelias paprastumo, skaistumo ir paklusnumo, išverstas į dabartinę kalbą, pasako labai daug ir yra visiškai alternatyvus ir priešingas pasaulio nešamai žiniai. Parodyti pasaulį pačiam sau pirmiausia, kad tavo poreikiai yra mažesni negu tavo norai. Daryti gerą kitiems, matyti gerą ir viešpatės veikimą mažose dalykuose, paprastose dalykuose, maldoj, kituose žmonėse, jų džiaugsmuose, jų skausmuose, matyti viešpatį, yra daug smagiau negu turėti kažkokius daiktus, turėti kažkokius malonumus sau. Apčiuopiamas vertybės, apčiuopiamas gėrius yra ne toks džiaugsmas, kaip matyti džiaugsmą kito brolio ar sesės akise. Socialinė tarnystė galėčiau vardinti šlovinimą, tai dviguba malda. Tačiau šlovinimas nėra tik gėdojimas. Ta malda eina iš širdies. Ir giesmės žodžiai paliečia kartais daug labiau, supranti, ką tu veiki šitam tikėjime, daug stipriau, negu malda sakydamas, turi žinoti, ką sakai, turi suprasti, ką sakai, tačiau per giesmę, per tą paprastą žodį, per vieną eilutę, tavo širdis paliesta būna ir sujungta su tavo smegenim. Ir tada supranti, kad Jėzus yra šalia, ta draugystė yra ne kažkokia tik tai žodžiuose paslėpta, bet jinai yra gyva, jinai yra apčiuopiama tavo gyvenime ir tu ją gali ryškiai pajausti kiekviename dalyke, ką tu veiki per dieną, kaip tu mokais, kaip tu atlieki savo darbus ir pajunti, ką veiki šiam pasaulį.
Girdėjote Lietuvos pranciškoniško jaunimo brolijos nacionalinės tarybos narės Gretos Nekrošiūtės liudijimą.
Pranciškoniškas kalendorius.
Gruodžio 15 dieną minime palaimintąją Mariją Pranciską.
Palaimintoji Marija Pranciška gimė 1819 metais Achene, Vokietijoje. Nuo pat vaikystės troško pasišvesti Dievui, tačiau jos noras buvo apribotas ankstyvos mamos mirties, kai jai tebuvo 13. Marijai teko likti rūpintis namų ūkiu, tačiau mergina neleido, kad šios aplinkybės sukliudytų jai rūpintis vargšais.
1844 metais jį įstojo pasauliečių pranciškonų ordiną. Nuo tada ji ir keturios kitos jaunos moterys nutarė gyventi bendruomenėje. Malda ir gailestingumo darbai buvo jų pagrindinė veikla.
Motina Pranciška ir jos pirmosios seserys, kurių greitai jau buvo 23, 1851 metais įkūrė naują kongregaciją. Jos pasivadino Šventojo Pranciškaus neturtelėmis seserimis. Vėliau seserija įsikūrė ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Jos rūpinosi pilietinio karo aukomis, ligoniais, benamiais ir našlaičiais.
Palaimintoji visą gyvenimą paukojo vargšams ir buvo apdovanota gausiu bendruomenės augimu. Kai Marija Pranciška mirė 1876 metais, kongregacijai jau priklausė tūkstančiai seserų.
Pranciškus ir pasaulis.
Iki šventų kalėdų tęsiasi socialinė advento akcija, skirta paremti nuo stichijos Filipinuose nukentėjusius brolius ir seseris. Jūsų aukos pervestos į Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino arba Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos sąskaitas bus skirtos Filipinų pranciškoniškosios šeimos misijoms. Daugiau informacijos internetiniuose puslapiuose ofs.lt ir jaupra.lt.
Pranciškus ir pasaulis.
Gruodžio 21 dieną, šeštadienį, Kauno Švento Jurgio konvente vyks susitikimas su daktare lektore Bronė Gudaitytė, kuri kalbės tema Šviesos metafizika pranciškoniškame mokyme. Programa prasidės 10 valandą šventomis mišiomis.
Diamond ring and 12 red roses, everything she ever wanted, all those dreams and now they're finally here.
Gruodžio 28-ą sausio 1 dienomis Kretingoje vyks Žiemos akademija jaunimui tema Tu sukurtas meiliai. Koks yra stipriausias tavo poreikis, kuriam buvai sukurtas? Ar meilė moka laukti? Ar vyrai ir moteris yra iš skirtingų planetų? Kas yra mitai, o kas tiesa apie santoką? Akademijoje jūsų laukia džiaugsmingas šlovinimas, mokymai ir liudijimai, nauji tikėjimo draugai, staigmenos ir naujųjų metų sutikimas. Akademija skirta jaunimui nuo 14 iki 30 metų. Registracija vyksta tik iki gruodžio 16 dienos elektroniniu paštu druskine@yahoo.com. Renginį organizuoja Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnyba.
Brangus klausytojai, jūs girdėjote Porciunkulę, laidą apie pranciškonišką šeimą Lietuvoje ir pasaulyje. Iki susitikimo lygiai po savaitės, 17:20.
Laidą vedė Virginija Mickutė
ir Rimantas Radzevičius.
Paprastumo ir džiaugsmo dvasia te pripildo jūsų kasdienybę.
Ramybės ir gėrio.
Girdėjote pranciškoniškosios šeimos laidą Porciunkulė.